Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita lanjutkan kajian 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan insyaallah kita telah sampai pada hadis yang ke-31. Sampai ke hadis yang ke-31. Hadis ini atau kitab ini dikarang oleh Syekh Anis bin Tahir Al-Mus'abi, Anis bin Nasir Al-Mus'abi rahimahullah rahmatan wasi'ah, atau hafidhahullah, karena beliau masih hidup ya. Baik. Al-hadis al-hadiya wa thalathun, hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, kataba fi kitabihi, Allah mencatat di kitabnya, Allah mencatat di catatannya, fahuwa indahu, dan buku ini, catatan ini ada di sisi Allah, fauqal arsy, di atas arsy, yaitu tulisan yang berbunyi, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Hadis sahih muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tema utama hadis ini adalah kemahatinggian Allah, atau Allah maha tinggi. Ya, karena ini berkaitan dengan tauhid. Tauhid asma wa sifat. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ya. Jadi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahul khalqa," ketika Allah menciptakan makhluk, seluruh makhluk, Allah menulis pada kitabnya. Yang mana kitab itu berada di sisi Allah, fauqal arsy, di atas arsy, yaitu yang ada tulisan atau kitab yang bertuliskan, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Muttafaqun alaih. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah, pelajaran penting dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, ululullah, ya, ketinggian Allah, sifat al-ulul lillah, ya, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu. Al-ulu artinya yang artinya tinggi, lillah bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat tinggi, ala khalqihi, di atas makhluk. Ya, jadi ini faedah yang pertama, al-uluwu lillah, ketinggian bagi Allah ala khalqihi, atas seluruh makhluknya. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allah itu mempunyai sifat tinggi. Tinggi apanya? Fallahu jala wa'ala thabata lahu uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dhati. Jadi Allah itu memiliki ketinggian derajat, ketinggian keperkasaan, dan ketinggian zat. Jadi sebagian aliran-aliran meniadakan Allah itu punya uluwudzat, mempunyai ketinggian dari segi zat. Asy'ariyah misalnya, mereka mengakui Allah punya ketinggian, tapi ketinggian bukan zatnya, tapi ketinggian sifat, ketinggian apa namanya, ketinggian kudroh, kemampuan. Tapi mereka enggak mau meyakini Allah punya uluwudzat, ketinggian dari segi zat Allah. Adapun Ahlussunnah mengakui Allah itu tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi semuanya. Ya. Jadi harus meyakini bahwa zatnya Allah itu ada di atas. Tidak hanya kekuasaannya yang ada di atas, tapi zatnya Allah pun ada di atas. Bahkan di sini kan ulullah, ya, keutamaan Allah. Ululu lillah, al-uluwu lillah. Keutamaan atau ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza thabitun lillahi ta'ala bil fitrah. Ya, al-uluwu lillah, ketinggian bagi Allah, sifat tinggi bagi Allah itu thabata bil fitrah, telah tetap dengan dalil fitrah. Fitrahnya manusia itu enggak bisa dipungkiri bahwa fitrahnya manusia itu mengakui Allah itu ada di atas. Makanya kalau kita berdoa kan dalam hati kita itu Allah ada di atas. Bukan Allah di samping kanan, bukan Allah di samping kiri, bukan. Tapi Allah di atas. Itu pakai fitrah kita. Perasaan kita, fitrah kita yang mengatakan Allah di atas. Kemudian, wal-aql. Dan berdasarkan akal pikiran kita, Allah itu ada di atas. Ya. Wal-Quran dan berdasarkan Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah itu ada di atas arsy. Ya. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah ada di atas arsy. Dan berdasarkan sunnah juga. Banyak hadis yang menunjukkan Allah ada di atas. Ya, Allah fis sama, Allah ada di atas. Kemudian apa namanya? Wal ijma, dan berdasarkan ijma. Jadi kita wajib mengimani sifat al-uluwu lillah. Sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil sangat banyak, ya. Dalil-dalil sangat banyak. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam ya, pada malam Lailatul Qadar. Kami turunkan, namanya turunkan itu kan dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di atas, kami turunkan Al-Qur'an. Ya, dari atas, dari sisi Allah diturunkan ke bawah. Kemudian ayat tentang Nabi Isa, bal rafa'ahu Allah ilaihi, Allah angkat Nabi Isa kepada dirinya. Itu berarti kan namanya diangkat itu dari bawah ke atas. Nah, Allah ada di atas. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Yang maha suci Tuhanku, al a'la, yang maha tinggi. Yang namanya tinggi itu di mana? Di kanan, kiri, depan, belakang, bawah, apa di atas? Yang namanya tinggi ya di atas. Subbihisma rabbikal a'la. Ya. Sucikan nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali. Ya, dalil fitrahnya manusia, dalil akal, dalil Quran, dalil sunnah, dan dalil ijma. Mengatakan bi annallaha ya fis sama, Allah ada di atas. Tayib, kemudian al-fa'idah ats-tsaniyah. Pelajaran yang berdua. Istiwa'ullah ala arsyihi istiwa' yaliku bihi. Bersemayamnya Allah di atas arsy itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Enggak boleh diserupakan dengan seorang raja yang laya-laya begini di singgasananya. Tidak boleh diserupakan dengan ustadz yang duduk di kursi. Enggak boleh. Kita imani Allah beristiwa' di atas arsy. Tapi bagaimananya, wallahu a'lam. Allah beristiwa di atas arsy. Tetapi apa kaifiahnya, enggak boleh kita samakan dengan makhluk. Tapi wajib kita imani bahwa Allah ada di atas arsy. Wal istiwa'u inda salaf lahu arba'atu ma'anin. Kata istiwa menurut para salaf itu ada 4 makna. Allah beristiwa di atas arsy. Apa sih makna istiwa itu? Istiwa ini menurut ulama salaf ada empat makna. Yang pertama, irtafa'a. Irtafa'a tinggi atau meninggi. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Maksudnya irtafa'a, tinggi di atas arasy. Ala artinya tinggi sama. Au artinya juga su'ud. Su'ud artinya naik. Ya, artinya naik. Atau bimakna istaqarra. Ya, berada. Ya. Tetap di situ Allah Subhanahu wa taala berada. Sehingga dari semua makna itu menunjukkan bahwa Allah di atas arasy. Ya, yaliku bihi, sesuai dengan kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Ya, enggak boleh kita serupakan istiwanya Allah dengan istiwanya seorang raja di atas singgasananya, enggak boleh. Ya, masalah kaif, kaifiyah kita serahkan ke Allah. Tetapi wajib kita imani bahwa al-istiwa itu maklum, istiwa itu maknanya jelas. Ala wartafa'a wastaqarra, ya, berada di atas arasy. Thayyib. Al-faidah ats-tsalitsa, pelajaran yang nomor tiga, isbatul arsy. Hadis ini menunjukkan tentang adanya arsy. Wal arsy huwa sarirul malik. Dari segi bahasa, arsy itu adalah dipannya raja. Tempat duduknya raja. Wa huwa a'dhamul makhluqat wa akbariha. Dan arsy itu a'dhamul makhluqat. Seagung-agungnya makhluknya Allah. Wa akbaruha, dan makhluk Allah yang paling besar. Wa athqaluha wazna, dan arsy ini makhluknya Allah yang paling berat timbangannya. Ya. Kemudian ikhwatal iman, dan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus untuk memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking gedenya arsy-Nya Allah. Wa huwa kal qubbati 'alal 'alam. Dan arsy itu seperti kubah bagi alam semesta ini. Wa huwa saqful makhluqat, dan arsy adalah syaqful makhluqat, atapnya seluruh makhluk. Ya, di atasnya arsy enggak ada makhluk lagi. Ya, kemudian selanjutnya al-faidatu ar-rabi'ah, pelajaran yang nomor 4, isbat sifatir rahmah lillahi ta'ala. Hadis tadi menunjukkan bahwa ada sifat ar-rahmah bagi Allah. Ini diambil dari perkataan Allah, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Berarti Allah punya sifat rahmah, Allah punya sifat kasih sayang. Kemudian, wa rahmatullah tanqasimu ila qismaini. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, rahmatun amun. Kasih sayang yang umum. Ya, rahmatun amatun. Kasih sayang yang umum. Fiyal wahuwa wahiyya allati tashmalu jami'al makhlukat. Kasih sayang yang umum ini meliputi seluruh makhluk. Hewan pun dapat. Ya, manusia dapat, tumbuhan dapat. Ya. Orang kafir pun dapat. Ini kasih sayang umum. Orang kafir pun dapat, orang kafir dikasih rezeki sama Allah. Orang kafir masih menghirup udara dari Allah. Orang kafir masih diberi kesehatan. Ini namanya rahmah ammah. Kasih sayang yang umum, yang luas. Hewan dapat, bahkan orang bejat pun masih dapat. Itu namanya rahmat yang umum. Tapi di sana ada rahmat yang khusus, kasih sayang yang khusus. Rahmatun khasah, rahmat yang khusus. Ini diberikan kepada orang beriman saja. Seperti rahmah berupa kasih hidayah, rahmah berupa iman, rahmat berupa taufik. Ini diberikan ke orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. pelajaran yang nomor 5. Isbatu sifatil ghadab lillah. Hadis ini menetapkan adanya sifat marah bagi Allah. Allah punya sifat marah. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya, sungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya memiliki sifat al-ghadab, artinya murka dan marah. Farabbu Subhanahu wa taala yaghdabu ghadaban yaliku bihi. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat marah, yaitu marah yang sesuai dengan kebesarannya. Bukan seperti marahnya makhluk, ya. Namanya sama, manusia marah, Allah pun marah. Namanya boleh sama, tapi hakikatnya beda. Kemarahan Allah beda dengan kemarahan hamba. Ya, Allah marah sesuai dengan kebesarannya. Sifatul ghadab ka sifati kamalillah. Di sifat marah ini merupakan sifat sempurna, bukan sifat negatif ini. Bukan sifat negatif. Karena Allah murka itu dengan kebesarannya, dengan kebijaksanaannya. Ya. Fal ghadab minallah al-qadir ala man yastahiqul uquba kamalun. Fal ghadab, kemurkaan dari Allah, yang mana Allah itu mampu untuk menghukum orang-orang yang berbuat kesalahan. Ini bagian dari kesempurnaan. Kalau ada orang ya melakukan kesalahan tapi kita ini gak bisa menghukum orang itu, maka itu tanda bahwa kita ini lemah. Tapi Allah murka karena Allah kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada makhluk, justru ini menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Ketinggian Allah. Saya ulangi, saya baca sebelum saya akhiri dan tanya jawab. Kita baca dulu ya. Ini hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi." Ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah menulis di kitabnya. Fahuwa ingdaw, dan kitabnya itu ada di sisi Allah. Fauqal arsy, di atas arsy. Yaitu kitab yang bertuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kasih sayangku. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Mohon maaf. Sesungguhnya kasih sayangku, welas asihku, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mempunyai berapa tadi? 5 faedah ya, 5 pelajaran. Pelajaran pertama, isbat al-ulu lillah. Menetapkan ketinggian Allah. Allah maha tinggi. Allah ada di atas aras, di atas seluruh makhluknya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang nomor 2 tadi adalah istiwa Allah ala arsyihi istiwa'un yaliku bihi. Allah itu beristiwa di atas aras sesuai dengan kebesarannya. Tidak seperti nongkrongnya raja di atas singgasana. Beda. Namanya istiwa. Tetapi ya, istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya raja. Dan istiwa dalam makna bahasa artinya irtafa'a wa'ala wastaqorro. Artinya tinggi, berada di atas arsy. Kemudian pelajaran nomor 3, isbatul arsy. Bahwa ada arsynya Allah. Hadis ini menetapkan akan adanya arsynya Allah. Makhluk yang paling agung, makhluk yang paling gede, makhluk yang paling berat timbangannya dipikul oleh malaikat-malaikat khusus. Ya, dan wa huwa kal kubbati alal alam. Arsy itu seperti kubah bagi alam semesta. Ya, wa wasaqful makhluqat, dan arsy itu adalah atapnya seluruh makhluk paling tinggi. Ya, tidak ada makhluk di atasnya arsy, yang hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang nomor 4 adalah isbat sifatir rahmah, menetapkan sifat rahmah, kasih sayang. Kemudian yang nomor 5 terakhir tadi adalah isbat sifatil ghadab lillah, menetapkan sifat murka bagi Allah, murka sesuai dengan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, tafadhal kalau ada pertanyaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah, "Ustaz, saya punya seorang ayah yang tidak pernah sholat. Dulu pernah sholat tetapi sekarang sudah tidak pernah sholat lagi, Ustaz. Sebenarnya bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Baik. Meninggalkan sholat ini berat ya dalam Islam. Karena sholat itu adalah rukunnya Islam. Ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khumsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumir ramadan." Ya, Rasulullah mengatakan bahwa rukun Islam ada lima. Syahadat, salat, zakat, haji dan puasa. Dalam hadis ini haji didahulukan ya, dalam hadis ini maksudnya. Jadi rukun harus ada, ibarat bangunan besar, maka bangunan itu butuh tiang penyangga, butuh pilar. Kalau ada bangunan kok enggak ada tiangnya, enggak ada cagaknya, pasti akan roboh. Sama dengan orang yang KTP-nya Islam tapi enggak pernah sholat, ini bahaya. Lah, sekarang bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya, tadi kan pertanyaannya ya tentang seorang ayah yang tidak pernah sholat sama sekali. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Masalah sholat masalah penting. Dan hukumnya bagaimana orang meninggalkan sholat? Ittafaqa ahlul ilmi anna man ya, angkara wujubas sholat. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka seluruh ulama Islam ya bersepakat ya bahwa orang yang meninggalkan sholat juhudan karena mengingkari kewajiban sholat, fahuwa kafirun murtadun, maka dia kafir murtad. Ya, saya ulangi ya, ittafaqa al ulama ala kufri man taraka sholat juhudan. Ya, para ahli ilmu sepakat atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena juhudan, mengingkari kewajiban sholat. Jadi kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, sepakat para ulama. Sepakat ini, mau Imam Syafi'i, mau Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau orang itu tarokas sholat, juhudan, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka sepakat para ulama, orang ini murtad kafir. Maka disuruh tobat, dikasih istitab ya, disuruh tobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau enggak tobat, hukumannya hukum bunuh. Hukum orang murtad dibunuh. Kalau ada hukum Islam ya, enggak boleh perorangan, ini kalau harus negara. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama, hukumnya murtad dan harus dihukum bunuh. Kalau enggak tobat. Dan setelah dihukum bunuh, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, dan tidak boleh diwarisi hartanya. Makanya berat orang meninggalkan sholat itu. Itu yang pertama, kalau meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Sepakat para ulama. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarokaha faqad kafar. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Faman tarokaha, barang siapa meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia kafir. Ini riwayat Imam Ahmad. Makanya kalau orang itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama. Cuman sekarang ada tipe yang kedua. Ya, orang nomor dua itu, ikhtalafu atau ikhtalafal ulama fi man aqarrah biwujubi sholat thumma tarokaha takasulan. Ada orang yang mengakui bahwa sholat itu wajib. Ngerti bahwa sholat itu wajib. Dia mengakui kewajiban sholat, tapi dirinya enggak sholat, meninggalkan sholat karena malas. Dia ngakui sholat wajib, tapi dia meninggalkan sholat karena malas. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat hukumnya orang seperti ini. Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini meyakini sholat wajib, tapi dirinya meninggalkan sholat karena malas. Ini bagaimana hukumnya? Menurut Imam Abu Hanifah, orang ini enggak murtad. Karena dia masih meyakini kewajiban sholat. Ya, maka enggak murtad. Menurut Imam Abu Hanifah. Dan yuhbas, ya, hatta yusolli, dipenjara sampai dia mau sholat. Adapun menurut Imam Syafi'i, dengarkan ya, karena kita ini pengikut Imam Syafi'i. Dengarkan. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, orang yang meninggalkan sholat, meskipun malas-malasan dan dia masih meyakini kewajiban sholat, dia meyakini kewajiban sholat, tapi meninggalkan sholat karena malas, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, suruh tobat, gak tobat, maka dia tetap orang Islam, tapi dihukum bunuh sebagai had. Dihukum bunuh juga, tapi bedanya tetap Islam. Setelah dihukum bunuh, disolati, dikafani, dikubur di kuburan kaum muslimin, boleh didoakan, boleh diwarisi hartanya. Adapun menurut Imam Ahmad, perhatikan yang nomor tiga ini ya. Ya, menurut Imam Ahmad, orang yang mengakui kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan sholat karena malas, menurut Imam Ahmad, ini orang sama dengan yang pertama yang mengingkari tadi. Hukumnya murtad. Pokoknya kalau sholat, kalau meninggalkan sholat, baik dia itu mengakui kewajiban sholat atau dia tidak mengakui kewajiban sholat, nggak diperinci. Pokoknya kalau orang ninggalkan sholat, murtad kafir. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau ada orang nggak meninggalkan sholat, mohon maaf, kalau ada orang meninggalkan sholat, Imam Ahmad tidak memperinci. Dia masih meyakini kewajiban sholat apa tidak. Itu nggak diperinci sama Imam Ahmad. Pokoknya kalau ada orang meninggalkan sholat dan tidak pernah sholat, menurut Imam Ahmad, itu orang murtad kafir tanpa melihat dia mengingkari apa masih mengakui. Ya, tanpa dia dilihat dia masih meyakini kewajiban sholat atau mengingkari, yang penting nggak sholat. Karena menurut Imam Ahmad dalilnya jelas. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Yang menjadi pembeda, perjanjian yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Faman taroka faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat, dia kafir. Kata madhab Ahmad, ini orang dikatakan kafir tanpa melihat malas apa enggak malas, mengingkari apa enggak mengingkari. Pokoknya meninggalkan sholat murtad. Ini menurut Imam Ahmad. Jadi para jamaah, Imam Syafi'i yang mengatakan, orang yang malas-malesan, jadi gini ya, saya ulangi. Hukumnya terperinci menjadi dua. Orang meninggalkan sholat, hukumnya terperinci menjadi dua. Kalau orang itu mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama, ini orang murtad kafir. Kalau nggak tobat maksud saya. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau nggak tobat, maka dihukumi kafir. Hukumannya adalah hukum bunuh. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya. Sepakat para ulama ini. Nggak ada perselisihan. Oke. Sekarang yang kedua, orang meninggalkan sholat, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat. Saya tahu sholat itu wajib, tapi ya apa, aku ini malas ngerjakan sholat. Nah, ini gimana dengan orang nomor dua ini? Orang nomor dua ini tidak mengingkari kewajiban sholat. Dia mengakui, cuman dia malas sholat. Menurut Imam Ahmad, orang ini sama dengan yang pertama, gak dibedakan. Pokoknya ninggalkan sholat, murtad kafir. Kalau gak tobat, menurut Imam Ahmad. Dan dihukum bunuh, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh disolati. Adapun menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajiban sholat hanya karena malas saja, maka menurut Imam Syafi'i dia nggak kafir, tapi hukumnya sama, dihukum bunuh. Tapi setelah dibunuh dia dihukumi seperti orang Islam, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin dan boleh diwarisi hartanya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat karena malas dipenjara sampai dia mau sholat. Terlepas dari perselisihan para ulama yang karena malas tadi itu, adapun kalau mengingkari sepakat ya. Kalau malas tadi kan perselisihan. Meskipun berselisih, tapi para ulama sepakat hukumannya berat. Makanya kita nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau sampai mengingkari kewajiban sholat, maka murtad. Tapi kalau meninggalkan sholat, tapi tidak mengingkari, maka ini perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tetap Islam tapi dihukum bunuh juga. Sangat berat hukumannya. Maka kita jangan meninggalkan sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bisawab. Tayyib. Wallahu a'lam bisawab. Itu ya yang bisa disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.